Li Rofan Wikipedia ochiq ensiklopediya. Li Rofan xitoylik shaxmatchi, FIDE xalqaro magister va ayol grossmeyster unvonlariga ega. 2001-yilda Chennayda bo'lib o'tgan ayollar o'rtasidagi shaxmat bo'yicha Osiyo chempionati va 2006-yilgi Wuhi shahrida bo'lib o'tgan Xitoylik ayollar o'rtasidagi shaxmat chempionatida 8.5 ball hisobida muhim g'alabalarga ega. Li Ruofan 1999-yilda Xitoy milliy B jamoasida ayollar o'rtasida o'tkazilgan shaxmat bo'yicha Osiyo chempionatida 3 o'yin o'tkazib, umumiy rekord natija ko'rsatgan. 2002-yilda Li Mo'g'ulistonning Ulan Bator shahrida bo'lib o'tgan shaxmat bo'yicha ayollar o'rtasidagi jahon chempionatida g'olib bo'ldi. 2007-yilda esa u Milliy federatsiya o'yinini Singapur vakili sifatida o'tkazdi. 2008-yilda Jakartada bo'lib o'tgan JAFFA shaxmat festivalida 6 o'yinchi ishtirok etgan 2 davra musobaqasida Li Ruofan va Gayam turnirida g'olib bo'ldi. Li 2016-yilda Bakuda bo'lib o'tgan ayollar shaxmat olimpiadasida Singapur terma jamoasi safida o'ynagan va +4, -2 ball to'plagan. Shaxmat bo'yicha ayollar o'rtasidagi jahon chempionatidagi faoliyati 2001-yilda Moskvada 1-raundda Anna Zatonskayaga yutqazdi. 2002-yilda Xanti Mansiyskda 1-davrada Irina Krushka yutqizib qo'ygan. Li Ruofan Singapur shahrini 2 shaxmat olimpiadasida himoya qilgan. Bundan tashqari 2012-yilda u erkaklar jamoasida ham o'ynagan. 1999-yilda shaxmat bo'yicha ayollar o'rtasidagi jamoaviy Osiyo chempionatida Xitoy sharafini himoya qilgan va umumjamoa hisobida kumush medalni qo'lga kiritgan. 2017-yildan u yana Xitoy federatsiyasida faoliyatini davom ettira boshladi. Li Shenzhenda eri va murabbiyi grossmeyster Zhang Zhang bilan yashaydi.